Și a zis Iisus utașului, du-te, fie ție după cum ai crezut, și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Iubiți credincioși, în această duminică ne întâlnim cu un ofițer roman, un sutaș, un conducător a 100 de ostași, care avea o problemă adâncă, care l-a făcut să își îndrepte gândul și pașii și inima către Mântuitorul Iisus Hristos. Și i-a spus, Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. În aceste puține cuvinte, Mântuitorul a văzut ceea ce vom vedea și noi puțin mai târziu, și anume un suflet cu anumite caracteristici care l-au făcut ca nu întâmplător să-L întâlnească pe Hristos Domnul. Și i-a zis Iisus, venind îl voi vindeca, dar sutașul îi răspunde, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai spune un cuvânt și se va vindeca sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și spun acestuia, du-te, se duce și l-a luat vino și vine și slugii mele fă aceasta și face. Auzind aceste cuvinte, Iisus a minunat, s-a bucurat și a vădit această bucurie și a zis celor care erau alături de el, adevărat grezi vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință, și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov, părinții poporului evreu în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întuneric cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Deci cei care nu au făcut ceea ce aveau în tradiția și în conștiința lor ca neam și ca dar al lui Dumnezeu în credința lor. Și își îndreaptă iară cuvântul către sutașul roman și îi spune, du-te, fie ție după cum ai crezut. Și în acel moment s-a însănătoșit slujitorul lui. Vom vorbi despre starea sufletească a acestui sutaș, a acestui ofițer roman, starea care l-a făcut pe Mântuitorul să-i arate, să-i vindece slujitorul și l-a făcut pe Mântuitorul să-i arate credința ca model. Și despre faptul că rugămintea lui de mijlocire pentru slujitor a fost suficientă pentru vindecarea acestuia, fără ca Mântuitorul să-l vadă, să meargă, să vorbească cu el. Mijlocirea pe care sutașul o face este exprimarea și este rezultatul dragostei pe care acesta o avea pentru slujitorul lui și a smereniei de a cere ajutor. Și despre aceste două virtuți, dragostea și smerenia pe care el le are, sunt atât de importante în relația cu ceilalți, încât ele practic l-au dus pe acest om care nu era evreu de credință, deci nu era dintre cei chemați și nu era dintre cei care cărora se adresa direct Mântuitorul, l-au dus să se întâlnească prin inima sa, prin faptele sale, cu Mântuitorul. Dragostea sutașului înseamnă că el depășise relația instituțională pe care era dator să o aibă cu sluga sa. Și depășise și relația pe care el o avea în mod firesc cu poporul evreu. O familie, o instituție, o comunitate, o societate nu poate să fie unitară, să fie funcțională așa cum trebuie, fără dragoste. Deși adesea în regulile, cel puțin ale statului, cele scrise, nu apare dragostea. Regulile în general sunt bune, regulile bune, sunt necesare. Însă dragostea este liantul care, mai presus de aceste reguli și de fapt într-o bună împlinire a regulilor, este rezultatul unei bune viețuiri și este culminarea regulilor. Și acest lucru nu trebuie pierdut din vedere, Pentru că dacă omul caută doar reguli și consideră că este suficient că a împlinit o regulă și chiar îi impută altuia că nu a împlinit acea regulă, cum făceau mereu fariseii, atunci este foarte posibil ca el să uite, să rămână îngustat în reguli și să uite de dragoste, să uite că rostul acestora și împlinirea lor este chiar dragostea. Din acest punct de vedere, Mântuitorul a împlinit, a fost plinirea regulilor pe care poporul evreu le primise de la Dumnezeu. Ele nu puteau singure să îi mântuiască pe evrei, ei știau lucrul acesta, chiar dacă nu l-au recunoscut când a venit Mântuitorul. Și la fel spunem și în Sfânta Liturghie, la sfârșit, despre Hristos Domnul că este împlinirea legii și a prorocilor. De aceea este important să respectăm regulile societății, dar este important să avem dragoste. Căci dacă nu avem dragoste, chiar dacă respectăm regulile, devenim asemenea fariseilor și mai mult devenim chiar potrivnici aproapelui, căci folosim legea ca o armă împotriva lui, nu ca o punte pentru a crește unitatea între noi. Așadar, sutașul a reușit să-L întâlnească pe Hristos ca Dumnezeu. Tocmai pentru că la măsura lui, de om, de păgân, dar de om iubitor de sluga sa, reușise să trăiască această dragoste de aproapele. Și așa avem și explicația pentru care atât de multe elitele poporului din acea vreme nu au reușit să-L întâlnească pe Hristos, iar oameni care aveau slăbiciuni evidente sau chiar nu erau de credința care o dăduse Dumnezeu, au reușit să-L întâlnească pe Hristos Domnul. A doua caracteristică este această zmerenie pe care sutașul o are și care îl ajută să-i ceară vindecarea slujitorului. El era un om care era responsabil de ordine, de disciplină. Făcea parte din acea mână de soldați și de oameni din administrația romanilor care practic stăpâneau poporul în numele Imperiului Roman. Nu era pentru el ușor să ceară ajutorul unui evreu care era și contestat de elită, cea cu care el îndeopște lucra și, să spunem, îi datora un oarecare respect, totuși, pentru că el era elita poporului evreu. Dar el s-a zmerit cerându-i ajutorul și știm prea bine că atunci când reușim să ne zmerim, cerem ajutorul pentru că simțim că nu suntem suficienți nouă înșine. Și aici avem un lucru care vine adesea în contradicție cu lucruri pe care suntem uneori învățați să le facem în contemporaneitate, și anume, ni se spune adesea să avem încredere în noi înșine, însă această încredere în noi înșine, dacă se bazează doar pe noi înșine, este o încredere în van, pentru că ce poate omul și ce este omul? Orice om care lucrează, se străduiește să facă binele, din toată puterea lui, vede că nu numai că nu poate să ajungă nici măcar binele pe care și l-a propus, dar în minte mai mult decât atât. Și explicația este că binele, de fapt, nu este ceva creat de noi, pe care să-l putem stăpâni, ci este o conlucrare, este un dar al Dumnezeu pe care îl împlinim doar atunci când conlucrăm împreună cu Cel care ni-l dă. Dragostea sutașului pentru slujitor și durerea pe care o avea pentru boala lui, era slăbănoc și se cânuia foarte tare, îi spune Mântuitorului, din acestea el se naște această stare de smerenie în care vede că cineva îl poate ajuta și de aceea se zmerește și cere ajutorul. Dacă dragostea și smerenia au fost virtuțile prin care el s-a apropiat de Hristos, s-a apropiat cu credință, a avut această credință că Hristos îl va vindeca pe slujitor, ei bine, despre slujitor nu știm prea multe. Dacă acest om îl iubea atât de mult, încât s-a smerit pentru el mult, putem să ne gândim că și slujitorul avea și el dragoste și zmerenie, pentru că oamenii care se aseamănă se adună. Însă Mântuitorul nu spune că îl vindecă pe slujitor pentru virtuțile acesteia, ci pentru credința sutașului, pentru mijlocirea plină de credință a acestui sutaș. Și ne vom apleca puțin și asupra mijlocirii, pentru că este o realitate pe care o trăim în biserică și care este foarte importantă. Aici sutașul mijlocește pentru cineva. Deci cunoaște mijlocirea pentru un om, când ne rugăm pentru un om. Cunoaște mijlocirea atunci când rugăm pe Maica Domnului și pe Sfinți sau pe Îngeri, pentru noi sau pentru alt om. Uneori apelăm la acest fel de mijlocire, ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute pentru rugăciunile cuiva, ale duhovnicului, ale unui părinte, ale cuiva din familie. Părinții uneori, în dificultăți, apelează la rugăciunile copiilor, considerându-i mai curați, să miluiască Dumnezeu pentru rugăciunile copiilor. Toate aceste forme de mijlocire, deci de a apela la altcineva pentru a fi miluiți, au ceva comun și au o bază comună în primul rând. Ceea ce au comun este faptul că relația care se stabilește nu este doar între doi, omul și Dumnezeu, ci este și un al treilea, un sfânt căruia îi se cere mijlocirea, un om pentru care se cere mijlocirea, un om pe care rugăm să se roage pentru noi. Preoția, în esența ei, este bazată pe lucrarea lui Dumnezeu prin mijlocirea preotului, prin credința bisericii, adică a preotului și a credinciosului. Rugăciunea Mântuitorului, înainte de prinderea și de răstignirea lui, în acea rugăciune s-a rugat pentru ceilalți. Într-un moment, deci, absolut deosebit, Mântuitorul, Dumnezeu Fiul, se roagă Dumnezeu Tatăl pentru ucenicii săi, mijlocește pentru ucenicii lui. Dacă El, care este Dumnezeu, se roagă lui Dumnezeu pentru ucenici, ne arată și nouă importanța mijlocirii pentru, în general, deci pentru cineva și a cuiva pentru noi. În foarte multe momente ale Sfintei Liturghii, atât în ectenile care se zic cu voce tare și deci se aud foarte bine, cât și în rugăciunile care sunt spuse de către preot în taină, se apelează de foarte multe ori la mijlocirea Maicii Domnului, a Sfinților, a Îngerilor. Chiar și în momentul cel mai important, momentul culminant al Sfintei Liturghii, care este prefacerea tainilor, în rugăciunea aceea epiclezii, care este o rugăciune lungă, care se rostește și înainte și după cuvintele prefacerii care se aud cu voce tare, în acea rugăciune, de asemenea, sunt invocați Maica Domnului și Sfinții. Iar în rugăciunile pe care le rostim, în particular, înainte și după Sfânta Împărtășanie, de asemenea sunt invocați Maica Domnului și Sfinții și Îngerii, adică ne ajută prefacerea Sfintelor Taine, nu este, o lucrează, bineînțeles, Dumnezeu, dar nu este despărțită de rugăciunea lor și comuniunea noastră, cuminecarea noastră, împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului Hristos se face și prin rugăciunile lor și rodește și prin rugăciunile lor. Iar la sfârșitul liturghiei, ultimul cuvânt care se aude, otpustul, așa se numește, acela iarăși face apel la Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, face apel pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, sunt enumerați Sfinții care țin de locul respectiv, Sfinții Zilei și Sfinții Ioachim și Ana și, în sfârșit, ale tuturor Sfinților. Pentru rugăciunile lor, îi cerem să ne miluiască. Această formă, această mijlocire este esențială, baza ei fiind faptul că omul a fost creat unitar, umanitatea întreagă, pe de o parte, iar pe de altă parte știm din propria experiență că cădem de unul singuri, fiecare săvârșește păcatul în responsabilitatea și libertatea lui, dar de ridicat ne ridicăm împreună. Pentru că, și nu întâmplător ne ridicăm împreună, pentru că mântuirea înseamnă chiar refacerea unității cu Dumnezeu și cu întreaga creație, care a fost alterată de căderea în păcat și care este alterată această unitate de fiecare căderea noastră. Nu există posibilitatea refacerii acestei unități fără mijlocire. Este ca și cum cineva ar dori să-și întemeieze o familie de unul singur. Nu poți să ai o familie de unul singur. O familie, o unitate, se realizează împreună cu o altă împreună cu altă persoană. Această mijlocire este funcțională pentru că ea apelează la unitatea care există între oameni. Atunci când un om se smerește în fața altuia, atunci când un om îl iubește pe altul, Harul Duhului Sfânt este prezent și unește pe acei oameni împreună și în Dumnezeu. Îi unește în dragoste și îi unește într-un mod smerit, pentru că dragostea adevărată, în dragostea adevărată, toți cei care iau parte la ea fac aceasta într-un mod smerit. Prin această unitate se transmite Harul Duhului Sfânt. Un exemplu simplu pentru a înțelege cum lucrează Dumnezeu în această unitate și de ce este prezent în această unitate atunci când omul mijlocește, atunci când noi irigăm un pământ, facem o legătură între izvorul de apă și pământ și chiar în acel moment apa este peste tot și la izvorul de apă și la pământul pe care trebuie să îl hrănească. Iubiți credincioși, am spus că această posibilitate a mijlocirii se întemeiază pe unitatea întregii omeniri. Dumnezeu a făcut om, se spune în Cartea Facerii, și întreaga omenire, întregul Adam, a fost creat ca un trup, ca un organism, al cărui cap era menit să fie Dumnezeu Fiul, capul întregului Adam, și acest organism este ținut în viață de Dumnezeu Duhul Sfânt și se închină, îl laudă pe Dumnezeu Tatăl. Știm că în urma căderii s-a fisurat această unitate cu capul umanității și că capul acestui organism al credincioșului este capul bisericii, este Hristos Domnul. Această unitate care permite mijlocirea a fost prezentă și în Vechiul Testament. Au fost multe minuni și multe binefaceri pe care Dumnezeu le-a dat poporului evreu prin rugăciunea cuiva, Iosua lui Navi, de exemplu. Prin rugăciunea lui Dumnezeu a oprit apele Iordanului până când a trecut tot poporul. Această mijlocire o vedem foarte prezentă în Noul Testament, în viața Mântuitorului. Prin credința lui Iair, Mântuitor a înviat pe fiica sa. Prin credința femeii cananeence, Dumnezeu a vindecat-o pe fiica acestuia. Cea de astăzi, ori vindecările pentru rugăciunea unui tată a fiului său bolnav. Și apoi, odată cu sfinții care sunt fii ai acestui organism între care îl are drept cap pe Mântuitorul Iisus Hristos, s-au născut sfinții, s-au născut în Împărăția lui Dumnezeu, care și ei au devenit ajutători ai noștri, care mijlocesc pentru noi. Mijlocirea nu se face atunci când un om apelează la rugăciunea cuiva. Ori la rugăciunea lui Sfânt nu se face împotriva Mântuitorului Iisus Hristos, împotriva relației personale cu Dumnezeu, ci din contră, vine din această relație personală și o întărește. De aceea noi botezăm copiii prin credința părinților și prin legătura și unirea care este între părinți și copii prin dragostea între ei. Desigur, aceste lucruri noi le simțim ortodoxi foarte firești. Le-am primit odată cu sădirea noastră în acest popor, în popor ortodox, și sădirea noastră în biserică prin botez și întrăirea în biserică. Sunt alții care nu le-au primit și care le înțeleg mult mai greu decât noi. Și nouă ne este greu la rândul nostru să înțelegem de ce ei nu înțeleg. Nu înțeleg pentru că această mijlocire este naturală, dar totodată este un dar al Dumnezeu și se poate cunoaște atunci când omul se unește cu Dumnezeu. În prezent, când individualismul, ca o accentuare a identității personale și mai ales a interesului propriu, egoist, excluzând alte persoane, în dauna comuniunii, este prezent, dar este prezentă și ceva opus individualismului, dar tot extrem, și anume disiparea identității, faptul că dacă omul nu trăiește în comuniune, de fapt nu se mai regăsește nici pe sine, nici nu mai știe cine este. Suntem chemați să trăim mai profund sau să trăim din ce în ce mai mult acest dar al lui Dumnezeu care este mijlocirea unuia pentru altul. Toată tradiția bisericii ne transmite cum să lucrăm acest lucru și desigur, trăind-o, suntem chemați să o și împlinim cu lucrurile noi, să spunem, sau în contextul nou al zilelor noastre. Și aș da câteva exemple foarte simple, pentru că această chemare la a duce mai departe în noile contexte care există în lume, ceea ce am primit este ceva foarte important. Mai de mult nu se găseau așa multe icoane cum suntem astăzi. Erau pictate în biserici, poate o familie, o casă, dacă avea o icoană, mai de mult. Dar acum, cu darul Dumnezeu, fiecare familie are nu una, ci mult mai multe icoane și este un obicei foarte frumos să dăruim icoane în dar. E bine, de fiecare dată când dăruim o icoană în dar, fie că spunem explicit cu cuvântul acest sfânt să te ocrotească, ori Maica Domnului să te ocrotească, fie însuși gestul nostru, prin el însuși implicit, este o mijlocire către acel sfânt ca să ocrotească pe cel în casa căruia va sta icoana lui. Mai de mult, lumea dintotdeauna a știut că un copil înainte să naște trăiește în pântecele maicii sale. Însă acum, după multă vreme de la concepție, copilul se poate vedea și devine mult mai vizibil, să spunem așa, mult mai prezent în viața părinților, ori chiar și altora. Și atunci este firească rugăciunea pentru mama care poartă un copil și pentru copilul ei. Doi sfinți care sunt două mari dar ale lui Dumnezeu pentru omenire în secolul 20, Sfântul Siloan și Sfântul Sofronie, au accentuat rugăciunea pentru întreaga lume și unitatea întregii lumi. Sfântul Sofronie spunea că faptele, cuvintele și chiar gândurile noastre influențează pe toți oamenii, dar când spunea pe toți oamenii, preciza, de la Adam și Eva până la ultimii oameni care nu s-au născut, pe care Dumnezeu nu i-a creat încă în lume. Deci, atunci când avem în vedere o astfel de unitate și avem în vedere o astfel de legătură puternică care există deja între noi și întreaga existență, deci de la Adam și Eva până la ultimii oameni care Dumnezeu va crea, atunci desigur ne simțim, să zicem așa, responsabili să apărăm și la mijlocirea sfinților pentru noi și pentru toți oamenii și să ne rugăm și noi înșine pentru toți oamenii. Cu smerenia și dragostea pe care a avut-o acest sutaș, care și-a văzut sluga vindecată, slujitorul vindecat, cu această smerenie și cu această dragoste să cerem și noi rugăciunile altora, să mijlocim și noi după puterea noastră cu smerenie și dragoste atunci când alții ne cer rugăciunile. Așa accentuăm și noi în chipul nostru și în chipul lumii, chipul Mântuitorului Iisus Hristos, care este mijlocitorul între om și Tatăl. A Lui fie slava împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în veci. Amin.